parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto.
Koran bonvenon, gesignoroi, en nia laŭvica Esperanto-elsendo.
En la 74 Esperanto-elsendo el Varsovio, audiranta premiere la 24 de novembro. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiars, Kamila Daszwedo kaj Maciek Jaszkot proponas komence kulturkronikan informon. En nia antaŭmikrofona renkontiĝo ni gastigas junan polan esperantiston, kiu havas interesan profesion. La sekvaj Esperanto-komunumaj informoj rilatas al du interesaj eventoj en Pollando, en du malsamaj urboj Vroclavo kaj Toruno, kiuj okazos en decembro, kaj fine ni denove renkontiĝos en la letertesta programero.
Ni komencu per la kulturkronika informo.
Ekde septembro en la Krakova Manga Muzeo funkcionas ekspozicio La japana mosaico proximigante la bazain informoin pri Japanio, gia geografio, kulturo, arto, ciutagajoi kai cuir arto. Tiu eduk karaktera expozicio celas ne sole infanoin. Dank al nau expozicii segmentoi, la visitantoi konatigas kun plurai faktoi pri la japana geografio, demografio, religio kai simboloi. Sekve oni prezentas japanajn festojn, kuir-arton kaj teksaĵojn laŭvice. Vizitanto eniras la mondon de japana kaligrafio kaj papero. Ne mankas popkultura segmento, en kiu eblas konatiĝi same kun la tradiciaj, kiel ankaŭ nuntempaj ludoj kaj bildstrioj. La lasta parto, kiun oni eniras preterirante la miniaturajn arbojn bonsai kaj floraranĝaĵojn ikebana, proksimigas la spacon de la tradicia japana domo kun tatamoj, verando kun alrigardo al la ŝtonĝardeno Zen. En la interno estas prezentitaj kirasoj kaj glavoj. Dum la ekspozicio, daŭronta ĝis la 7 de januaro 2018, estas planitaj multaj akompanaj aranĝoj, dum kiuj eblas lerni kaligrafion, la preparadon de miniaturaj dolĉaĵoj uagaŝi, la elfaradon de lignogravuraĵoj de la tuketoj furoŝiki aŭ kreadon de paperpupoj uaŝi ningo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kaj nun ni invitas konatigi kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Kun Mariusz Hebzyński ni renkontiĝis jam pasintjare dum Arkones, ni re-renkontiĝas dum la 33. Kaj estas la okazo daŭrigi la temon inter ni, sed la unuan fojon registri por la redakcio. Unu el la temoj, kiuj ĉiam interesis kaj nin en la redakcio kaj niajn aŭskultantojn, estas la profesia laboro de diversaj esperantistoj. Kaj vi havas ankaŭ tute interesan laboron. Mi povas diri, ke post mia renkontiĝo pasintjare mi kelkfoje uzis vian ekzemplon en interparoloj parolante pri la specifeco de diversaj tradiciaj produktoj el Pollando, kaj certe al tiu ĉi tradicia produkto branĉo apartenas fortaj alkoholaĵoj. Do, Mariusz, diru al mi, kiel komenciĝis via profesia kariero, kaj fakte pri kio vi laboras?
Mi studis kemion kaj mi serĉis interesan kampon por apliki ĝin, kaj evidentiĝis, ke vodko kaj la branĉo ligita kun fortaj alkoholaĵoj trafis miajn interesojn. To mi eklaboris kiel vodko teknologiisto, kaj mi tute bon trovas min en tiu okupo.
Ĉu eblas demandi vin, en kiuj polaj urboj troviĝas fabrikoj ligitaj kun la produktado de alkoholaĵoj, fortaj alkoholaĵoj?
La plej grandaj fabrikoj troviĝas en urboj kiel Białystoko, Bielsko-Biała, Zielona Góra, Żerardów.
Pola vodko estas kaj kelkaj el la markoj de polaj alkoholaĵoj estas konataj en la mondo. Eble la plej fama nun estas Żubrówka.
Povas esti.
Kiu estas produktata verŝajne en Białystoko. Ni revenu al via laboro. En kiu konsistas via laboro kiel teknologo?
Laboro de teknologiisto konsistas en skribado, overkado de receptoj kaj en rizorgado de teknologia flanko de vodko produktado, kaj tio povas esti diversaj flankoj. Kaj la disverŝado kaj la kunmetado, miksado de krudaj materialoj kaj ankaŭ la purigado de la aparatoj, ankaŭ tion ni devas plani kaj analizi, kie estas eblaj danĝeroj, eblaj malpurigiloj de niaj disverŝataj vodkoj.
Kiel maniere kreiĝas la ideo pri nova gusto? Ĉu vi devas koni la gustojn de ĉiuj vodkoj, kiujn produktas via fabriko?
Ja, mi devas povi rekoni tiujn aromojn, kiujn oni povas flari, senti en vodko. Sed ĝenerale la ideoj de novaj produktoj ne venas de teknologoj, sed nur de merkatpikistoj. Jes, do ili sekvas la
nunajn
tendencojn. Kaj la teknologo devas esti kapabla elpensi, kiel oni povas realigi la dezirojn de merkatkistoj.
Do mi komprenas, ke venas iu ideo, tiu ideo estas transdonata al vi, kaj vi baze de la ingrediencoj, pri kiuj vi disponas, aŭ vi devas ankaŭ elpensi novajn ingrediencojn.
Ja, povas esti.
Prilaboras recepton, sed ankaŭ mi kredas, ke en ĉiu etapo vi devas gustumi, aŭ mi eraras.
Ja, gustumado okazas ĉefe fine, kiam ni havas jam kunmetitan kaj bone miksitan, filtritan produkton, duon produkton, kaj la fina akcepto estas ĝuste gustumado. Do tiam ni fine devas konstati, ĉu tio, kion ni produktis, kongruas kun la atendoj.
Ĉu en la gustumado partoprenas teknologoj aŭ estas ankaŭ iuj specialistoj, kiuj ĝuste respondecas pro tiu ĉi gusto flanko de la fina produkto?
Ĉiu, kiu faras sensan analizon, devas rapasi apartan kursojn laŭ normoj, ankaŭ laŭ pola normo. Kaj tie kursoj konsistas en rekonado de dek kelkaj diversaj gustoj, kaj oni devas ankaŭ povi gradigi la sentojn. Do oni devas gustumi nur malgrandajn porciojn de tiuj drinkaĵoj, kaj oni devas fine diri, kie estas la grado ekzemple de dolĉeco.
Kaj kiuj parametroj estas prenataj? Dolĉeco kaj dolĉeco, ja mi komprenas, ke tio koncernas likvorojn aŭ
Ne puran
vodkom, ĉu ne?
Ankaŭ acidecon oni konsideras, kaj ĉefe diversajn aromoj de fruktoj. Kaj en pura vodko gravas, ke oni ne sentas malpuraĵojn, ĉar se alkoholo estas pura, de kemiaj malpuraĵoj de tiu tipe flankaj produktoj de distilado, ĉiukaze oni sentas iun postrestaĵon de krudaj materialoj, do grenoj kiel sekalo ekzemple.
Sed ankaŭ oni produktas vodkon baze de tiun fortan alkoholaĵon, baze de terpomoj, ĉu ne?
Pollando estas fama pri terpomaj vodkoj. Ili apartenas al la plej malfacilaj por produkti, ĉar terpomoj postlasas specifan aromon aŭ postguston.
Do, tio estas tiuj bazaj aferoj, kiujn eblas diri pri polaj vodkoj, sed estas ankaŭ gustaj vodkoj. Ĉu ne? Lastatempe mi mem donace acetis en la flughaveno, neniam antaŭe renkontitan vodkon, amaran stomakan.
Żołądkowa gorzka.
Ĝuste.
Kvazaŭ stomaka amara vodko. Ja, ĝi havas aromon de specifa miksaĵo de herboj, kaj estas malfacile por aliaj firmaoj produkti ĝuste la saman guston, kaj fakte ne indas, ĉar jam estus ro granda konkurenco. Estas nur unu tia vodko kaj ĉiuj aliaj estas nur imitaĵoj.
Se temas pri la produktado, ĉu eblas diri ke persono kiel vi, kiu laboras en tiu ĉi fako kaj mi komprenas ke vi ŝatas vian laboron, povas enkondigi proprajn sukcesojn en la tuta procezo, aŭ vi dependas de la tuta kolektivo?
La proceso de enkondukado de nova produkto estas kolektiva sukceso, ja ĉiam, sed ĉiu teknologo prizorgas siajn produktojn, do estas kvazaŭ patro.
Ĉu vi ankaŭ estas patro?
Jes, ĝuste antaŭ unu tago mi fariĝis patro de mia unua infano.
Gratulon.
La produkto, pri kiu mi kredas, ke ĝi estos io tute nova, io nekonata ĝis nun en Pollando, sed mi ne rajtas diri kio tio estos, sed baldaŭ vi vidos.
Ĉu vi ŝatas vian profesion?
Jes, certe. Mi ne ŝanĝus ĝin kontraŭ iu ajn alia profesio, ĉar eĉ se oni povas pensi, ke alkoholaĵo estas iel malfacila, maldelikata
ne rekomendita produkto.
Iom danĝera, malsaniga, jes, oni povas diri, sed se oni aparte atentas pri tiu temo, pri tiuj danĝeroj de etanolo, tiam oni per tiu profesio pli lernas gustumi, do vidi la kemian iom artan flankon de tiuj varoj.
Do, koran dankon, sed lastatempe kaptis mian atenton en diversaj revuoj la atentigoj pri la ebleco produkti la propran alkoholaĵon hejme, baze de la forta alkoholaĵo produktita en la industria maniero. Oni diras nu jes, prenu tiujn ekzemple tiujn nuksojn, prenu tiujn ribojn kaj preparu la propran likvoron. Kion vi pensas pri tiu ĉi
branĉo? Tio estas aparta arto. Oni devas havi jarojn da spertoj per tio, sed kiam ni alvenas al amasa produktado, ni bedaŭrinde ne povas imiti tiel hejmfaritajn produktojn. Ili ĉiukaze estas la plej bone.
Kiamaniere vi venis entute al ĉi tiu profesio?
Ĝi ĉiam estis en mia urbo, en Ŝelona Gura. Mi devenas de tie kaj mia celo estis resti en la urbo. Kaj mi ekde ĉiam sciis, ke unu de miaj ebloj estas labori, estas la honoro labori en la vodkofabrikejo. Ĉar ĝi laŭ mi estas iom estimata profesio, respektinda profesio. Mi vere fieras, ke mi rajtas fari tiun profesion.
Kaj ni ĝojas, ke ni havis la okazon renkontiĝi kun vi kaj prezenti al niaj aŭskultantoj personon, kiu ĝuas la propran profesion kaj jam havas la propran infanon.
Nun mi atendas ĝian aperon en la vendejoj.
Kaj ĝuste ĝi aperis la lastan lundon en la vendejoj sub la nomo de Dark. Espereble iam mia interparolanto Mariusz Kebzyński patros al la produkto kun Esperanto nomo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Europa Centro de Intercultura Educado kaj la Malsupra Silesia Publika Biblioteko el Wroclavo, la sud-okcidenta Pollando, la okan 9 de decembro 2017 organizas programon adresitan al infanoj, junuloj, plenkreskuloj kaj senioroj kun la segmenta titolo La ĉarmo de vorto en Esperanto. La okan de decembro en la conferenza salonego de la Malsupra Silesia Publica Biblioteco estas planita concurso de poesi recitado, en kiu candidatoi devas presenti poesiajon en Esperanto en la dauro nesuperanta 3 minutoin. Post la priauscultoi estos inaugurita expozicio de vroclava artistino Eva Vodawa, la autorino de bildoi creatai el secai folioi, floroi cae herboi. La 9 de decembro ocasos tie lego concurso, en kiu candidatoi devas legi texton en Esperanto en la dauro nesuperanta 4 minutoin. Tiu tage estas planita la poezia muzika arta programo de Alina Kuropatnicka Salamon enskribita en triangulon. Ambaŭ konkursoj estos pritaksitaj de internacia ĵurio, kiu anoncos la konkursrezultojn kaj disdonos premiojn en la konkursotago. Europa Centro de Intercultura Educado la sekvan lundon kun la Vroclava Klubo de Muziko kaj Literaturo invitas la eksteran publikon al la prelego de profesoro Krister Schisselman La genezo de la lingvo Esperanto, kiun akompanos ekspozicio pri Esperanto. Okaze de Zamenhof-jaro en Toruń kreiĝis la programo Esperanto-tagoj en Toruń, celanta omaĝi la majstron kaj vaste informi la eksteran publikon pri Esperanto kaj Esperanto-movado. Dum oktobro okazis du libro-ekspozicioj en prestiĝaj urbaj bibliotekoj, kaj krome la ekstera publiko en la loka centro de la nuntempa arto konatiĝis kun monodramo pri Zamenhof de sinjorino Biskup kaj filmoj de sinjoro Dobrzyński, kaj povis partopreni du aktivigajn informlecionojn. En novembro jam okazis en du kluboj prelego Esperanto, antikvaĵo aŭ ŝanco kun filmoj de Dobrzyński. En la urba kulturdomo estas preparata vespero Nepalo kaj esperantistoj. Por la anoncita poezia konkurso ĉe la rivero Vistulo venis 10 konkursaĵoj el 6 landoj. Tio spronis la ideon okazigi en Toruń la 9 kaj 10 de decembro Esperanto-renkontiĝon por anonci la konkursrezultojn, feste fermi la ĉiaran programon kaj ĉe okaze priparoli interŝanĝi spertojn pri la esperantista agado kaj ebleco trovi diversajn kunlaborantojn. Por la 9 de decembro estas planita solena finalo de la poezia konkurso ĉe la rivero Vistulo, organizata kunlabore kun la junulara teatro Studio Po. Tiu tage, depende de la nombro de la partoprenantoj, eblos partopreni viziton ĉe omaĝtabulo al Antoni Grabowski en la liceo de Nikolao Koperni. En la loka etnografia muzeo rigardi festajn aranĝaĵojn en la etnografia parko pri kristnaskaj kutimoj en Pollando en Zamenhof-epoko. Eventuale partopreni metiejon por krei tradiciajn polajn kristnask-arbetajn ornamaĵojn kaj vespere kunesti por interkonatiĝo, diskuto, interŝanĝo de spertoj. La programo la 10 de decembro donos la eblecon viziti kristnaskan foiron de tradiciaj manfaraĵoj en la etnografia muzeo, promenon tra la malnova urbocentro de Toruno kun esperantlingva ĉiĉeronado. La organizantoj estas Maria Pokrzywnicka kaj Teresa Nemere.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
El koran saluton, gesinjoroj, en la laŭvica leterkesta renkontiĝo. Intertempe ni superis laŭvican rondciferan sojlon, la 700 Esperanto-elsendon de Pola Retradio. El koran dankon pro la gratuloj, simbola ĉampano kun tostado kun Marc Bavon, pro la salutoj de Bruce Crisp kaj la vortoj de Paulo Sergio Viana. Mi esperas, ke longe plu daŭros via laboro, kiu donas al ni plezuron ĉiusemajne. Vi estas grava en nia Esperanta mondo. Gratulon kaj dankon. Karaj gamikoj, ni kore dankas pro la varma subteno de nia laboro. Per viei messaggioi cae Facebook profilei shatoi, unua vice dankon al naudek sep sponsoroj, kiuj dum tiuj sep jaroj jen konstante, jen sporade subtenas nian laboron. Ne laste mi esprimu mian dankon al la redakciaj kolegoj kaj kunlaborantoj, kaj inter ĉi lastaj mi nepre devas elstarigi la nomon de Bruce Crisp el Kanado. Koran dankon pro via senbrua helpo. Dankon, ke ni daurigas kun iom hezitema espero, ke nien plien elsendoin vi trovos ŝatataj kaj subtenindaj, gesinjoroj. Tre ĝojigis nin la laste veninta mesaĝo de nia franca aŭskultantino Jeanette Martin, konfesinta, cara Barbara, ĉefe mankas al mi tempo por esprimi per retmesaĝo miajn reagojn. Agrable surprizis min la bela flua parolado de azianoj en via intervjuoj. Oni tiom ofte argumentas, ke la esperanta lingvo estas farita por la eŭropanoj kaj ne taŭgas por la azianoj, sed viaj intervjuoj pruvas la malon. Tio tre ĝojigas min. Tion skribis Jeanette, dankon Jeanette pro via grava komento. Mi kaptas la okazon por gratuli al vi helpon al pluraj tradukantoj kaj verkantoj, kiu ja ne estas por okaza faro. Komparo kun Rob Merbeck estas tute prava. Dankon pro la ligo al Imperniti, kun granda plezuro mi rigardis viajn fotojn. Belan surprizon kaŭzis la mesaĝo de Serhij Prudko el Ukrainio. Koran dankon, kara Barbara, kaj ĉiuj kunlaborantoj. Mi ne ĉiam komentas, sed ofte aŭskultas la elsendojn kaj dankas sinjoron pro via grava laboro. Pluajn sukcesojn. Kara Serhij, elkoran dankon pro via rekon esprima mesaĝo. Ĝojigas nin ankaŭ reagoj je niaj elsendoj prezentataj ankaŭ en YouTube. Do dankan konfirmon akceptu Franciscus Video pro la lakonaj komentoj, koran dankon pro la interesaj novaĵoj pri Pollando kaj multe plaĉis al mi la muziko en tiu elsendo. Se temas pri muziko, Bruselo reagis renkontiĝo ĉe obo estas tipa kaj belsona kanto en Esperanto, kiu meritas pli oftan disvastigon. Mi tre ĝojas, Bruselo, ke tiu kanzono memorigita en nia programo plaĉis al vi, kaj mi kaptas la okazon por peti tiujn aŭskultantojn, kiuj disponas pri la kasedo, en kiu troviĝas ĉi tiu kanto, disponigi al ni ĝustan nomon de la ĉina kantistino kaj la titolojn de ŝiaj kantoj. Nia listo ne estas bedaŭrinde kompleta. Grandan plezuron kaŭzis al ni la letero de nia brita aŭskultanto Maxo Lang, kiu en sia lasta mesaĝo skribis: "Kara Barbara, finfine mi skribas denove post longa paŭzo, sed mi povas diri, ke mi elŝutas ĉiujn viajn bonegajn elsendojn fide. Mi trovas ion interesan en ĉiu elsendo. Mi aparte ĝuas la intervjuojn kun viglaj esperantistoj. Ofte mi simple ĝuas la belan prononcadon de viaj intervjuitoj. Ĉi tie en Southampton, Anglio, nia eta Esperanto-grupo kreskas paŝon post paŝo. Ni ricevis plurajn vizitojn de samideanoj el la Londona klubo, kiuj malavare instruis nin. Ili tre plialtigis nian lingvokapablon, ni ne krokodilas tion. Do, gratulon pro tiu bona kunlaboro, Max, sed vi aldonas. Mi volas sugesti du temojn por estontaj elsendoj. Kio okazus okaze de fina venko, se la mondo uzus Esperanton, kiel nun ĝi ekuzas la anglan? Ĉu ekzistus universalaj kongresoj kaj la tuta Esperanta kulturo ankoraŭ? Eble, kio okaze, Esperanto estus simple lingvo, ne kultura fenomeno, ĉu? Mi demandas min, daŭrigas Maxo, pripensante pri la fakto, ke multaj nun lernas kaj uzas Esperanton per rete, ĉu estonte parolantoj de Esperanto atentos la konsilojn de la Esperanto-akademio? Aŭ eble la evoluo de la lingvo estos senkontrolebla, ĉu? Multegan dankon denove pro via laboro, bondezirojn, Maxo Lang el Britio. Cara Maxo, dankon pro tem sugestoi por nia programo, sed nun eble tiuin demandoin unue mi direktu al niei gauskultantoi, antau ol ni mem prenos pri la temo la parolon. Do kun srecha atento ni, cetere kun Maxo, attendas viein reagoin ge signoroin kaj opinioin pri evoluo. Se Esperanto efektive atingus finan venkon, kaj ĉu tiam Esperanto ĉesus esti kultura fenomeno, kaj la alia demando estas ĉu pro la vastiĝo de la reta uzo de la lingvo ĝia evoluo estos senkontrolebla. Ankoraŭ foje dankon Maxo pro temsugestoj, dankon pro ĉiuj mesaĝoj jam nin atingintaj kaj espereble atingontaj. En la plej proximaj tagoj, kio ebligas diri al vi, gesignoroj, ĝis la sekva leterkesta renkontiĝo post unu semajno. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo. Ĝis mardo.